Gepler adatly radiosi. Eferde habarlar günleri bolan men Ýogsanan Nurwan. Müňlerçe adamyň evakuasiýa çorlaryna ýetişme üçin aeroportda toplanmagy bolan Birleşen Ştatlar we beýleki günwatar ýurtlary ören ähtimal terror hüjümi wekimine salgylanyp öz raýatlarynyň derrew uçar menziliniň töwereginiň terk etmeliligini öýdürdi. Howa menzilindäki günwatar diplomatynyň 26-njy awgustda aýtmagyna görä, Owganistanyň çykysyň şinlik hem açyk bolan YKTAK derwezesiniň töwereginde gatykan adam toplandy. Sebäbi adamlar duýduruşlara garamazdan howa menziliniň derwezesine topur topur bolup gelýärler. Gitmek isleyen ve şinlik hem kavurlu olan günvatarlıların ne açıdığı belli değil. Emma bir günvatarlı resmi Abasa'nın pasportu ve vizesi olanların takminen 1500'sinin hoga menziline gelmeye sinansiyanlığına etti. Abasa'nın devlet sekreteri Anton Blinken hem 20. Ağustos'ta son çağdımın Oğanistan'dan çıkmakçı olayanlığına etti. Öňkü duýduruşlaryň üstesine Britan ýaraglyk güýçleriniň baş tutany James Heapy 26-njy awgustda söwgüşçileriň Kabul howa menziline ýygnanýanlara ýakyn wagtda hüjüm etmekçi bolýanlyklary barada gaty tuwarly maglumatyň bardygyny aýtdy. Ýakynyny bolup biljek hüjüm barada gaty ygtybarly maglumat bar. Şonuň üçin düýün alsam, Daşary işler ministrliginiň geňeş maslahaty üýtgedildi. Adamlaryň Kabul howa menziline gelmeýän hopsuz bir yerde yerleşip kosmoça görkezmeleri garaşmalılığı duydurulu deyip Hippi BBC radyasına etti. Benim fikrimçe novatı dronların köpüsünün fırsattan peydalanmak islev var. Yönü bu hop kavarları hakikattan hem ıhtıvarlı. Bir yerde hakiki kutulgusuzluk var deyip Hippi velledi. Abasa'nın kavullaki ilçhanası Amerikan rayetlerine 25. Ağustos'ta hova menziline gelmezlik varada duyduruş verdi ve hopsuzluk vehimlerine salgılanıp eyyen dergüdeğinin taşında toplananların derrev gitmeliliğine etti. Angliya'nın daşarı işleri edaratken şuna menzes maslahat verip hova menzilinin kolayının akı adamların hopsuz yere gitmeliliğini bir yerde doğamlı ve yokor terrorçuluk vehiminin bağırdığına etti. Avstraliya hem öz raýatlaryny we Avstraliya wizasy bolanlary bu sebepden çykmaga çagyrdy we terrorçuluk ösüminiň gaty ýokardygyny öýdürdi. Kabulyň Hamidkerdäki halkara howa menziline gelme. Egerde siz howa menziliniň çägine bolsaňyz, howpsuz ýere gidin we goşmaça maslahatlara garaşyň diýip Avstraliya hökümetiniň duýdurşyny aýdylýar. Bu duyduruşlar daşary ýurt raýatlarynyň we olaryň maskallarynyň şeýlede Abasa'nın harby güýçleri ýa-da beýleki NATO ýurtlary bilen işleşen owganlaryň berk liniýeli Taliban dolanyşyndan basymyrak daşlaşmaga finansiýan wagtyny edildi. Howa menziline we onuň töwereginde gitdigiçe köp adam toplandy. Sebäbi adamlar 31-nji awgustda berlenen soňky möhletiň we evakuasiýa gözegçilik edýän Abasa goşunlarynyň ýurtdan çykmagynyň öňe seýrasyny barhakan umytdanyşýarlar. Fransiýa 26-njy awgustda Owganistanyňky adamlaryny 27-nji awgust agşamyndan soň evakuasiýa edip bilmejekdigini aýtdy. Wengriýa bolsa kawgulan soň soňky 2 harby çorunyň Budapest'te Sagaman konunluğun havar verdi. Abasa'nın prezidenti Joe Biden olsa İslam devlet toparının sevit bölümünden avanayan elkenç terrorçuluk vekimini mühletü saklamağın sebebi hükmününe korkuldu. Bir yurtlarda sonki yıllarda bolup geçen kevr kanlı hücumların cevap karşılığı İslam devlet toparının Oğuzhan, Pakistan bölümüne değişti. Günnatar osunları evakuasiyanın mümkün olduğuca çalt amala asırılmak için hova menzilinin içini işlese Taliban sivusçuları aeroportun taş tuvarağını koruyarlar. Kavul aeroportundaki rayet aviyasiyasının Oğuzhan resmisi Ahmedullah Rafikzay Reuters havarulluğunu canının geçen hücumçuyunun adamdan olan koridorları hücum etmeğinin Ansat olacaktuğuna etti ve duyduruşlar bir neçe gedek kaytalanını. Emma ol adamların bu duyduruşlara kulak asacağına anamsız araya. Bu olorun yurttan gitmek kavattaki aygatlılığının neticesi. Hatta ölmekten hem korkmayarlar. Her kim öz zanını tövuk gölçülüğe salyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Aktan 25. Ağustos'ta Biden'e İslam devlet toparından avanayan hop ve evakuasiya planları varada maglumat berilenliğine aytti. Biden Owganistan'daki ähli goşunlara Taliban bilen baglaşylan alalasygy berjaý etmegi buyurdy. Taliban ünwesinji awgustda kabuly girilýär, Abbasa we onuň ýaranlary soňky 24 sagatyň içinde çykarylan 19 000 adam goşmak bilen 88 000-den gowrak adamy Awganistandan çykardy. Abbasa harbylary uçurlaryň her 39 minutda asmany galanlygyna aýdýarlar. Blinken Washingtonda geçirilen metduat ýygnanyna Amerikalylara da, beýleklere de gitmek isleýän bolsalar, beýle adamlara kömek etmek üçin hiç ýyl soňky möhletiň ýokdugyny we bu tagarlaryň näçe wagt gerek bolsa, şonça hem dowam etjekdigini aýtdy.